Dragi frați și surori, stimați prieteni, mă bucur că pot fi aici, în mijlocul vostru. Mulțumim lui Dumnezeu de acest privilegiu care ne l-a acordat și astăzi, să putem fi în acest loc atâția la număr. Este totuși o bucurie că dorința celor care iubesc pe Dumnezeu, să străduiesc, să se întâlnească unii cu alții, aducându-și aminte de ceea ce spune Dumnezeu printr-un profet, și poate că nu mai putea exprima numai dacă îl voi citi, în profetul Malachie, care ne face atenți că Dumnezeu este acela care atunci, capitolul 3, versetul 16, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Deci iată ce cuvinte frumoase ne arată Dumnezeu prin profet, că procedează El cu cei care îl iubesc. Acei care se străduiesc să se întâlnească unii cu alții, să vorbească despre acest Dumnezeu atât de drept, atât de iubitor, atât de puternic, atât de înțelept, în care mintea omenească este străină de cunoștința caracterului lui Dumnezeu. Totuși, pentru noi este o mare bucurie că ne găsim în momentul în care vedem cu ochii noștri, fără să aducem prea multe dovezi scripturale, că Dumnezeu cu adevărat schimbă starea de lucruri de pe pământ. Cu adevărat se împlinește cuvântul Mântuitorului nostru, care îl spune apostolilor când era îngrijorați după o cuvântare a Domnului, după convorbirea cu tânărul bogat, și apostolii era îngrijorați și spune: Doamne, dacă așa stau lucrurile, cine poate fi mântuit? Și atunci Domnul le spune că cei la oameni cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și le spune mai departe, Petru spune: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, dar ce răsplată vom avea? Și Domnul le spune: voi care m-ați urmat, la înnoirea tuturor lucrurilor. Dacă privim un pic în ansamblul lucrurilor în general, vedem ce se petrece pe pământul nostru astăzi, iată ce schimbări, ce noire de lucruri apare pe zi ce merge. În fiecare zi observăm lucruri noi. Și ce dovedesc acestea? Minunatul timp despre care Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage: vie împărăția ta, să se facă voia ta și pe pământ cum se face în cer. Așa este, așa cum spune învățăturile noastre care le avem la îndemâna noastră, toți sfinții lui Dumnezeu s-au rugat pentru această împărăție. Și Dumnezeu o va duce la timpul său. El nu o grăbește, dar nici nu va întârzia. Am putea vorbi multe lucruri din tot felul din toate punctele de vedere, dar aș vrea și eu în scurtul timp să mă limitez la un subiect oarecare, care consider că este potrivit pentru timpul nostru. Și ar vrea să vă amintesc că acesta va fi din Apocalips, capitolul 3, dar mi-e tare drag să amintesc ceea ce Domnul descopere prin Apostolul Ioan, trimițând pe îngerul său să descopere scopul care Dumnezeu l-avea în vedere și lucrarea care El a însărcinat-o apostolilor și tuturor urmașilor săi. Dar foarte puține voi aminti din alte părți, din ceea ce privește capitolul 1. Apostolul Ioan spune în acest capitol, unde vorbește despre toate lucrurile de la început și pe urmă de viața lui Iisus și felul cum el îi descopere și face de cunoscut acest lucru, spune că el a văzut la un moment dat, când s-a întors, să vadă ceva, o persoană care semăna cu un fiu al omului. Și în mâna dreaptă ce ținea 7 stele. Noi observăm că toate acestea sunt lucruri simbolice care ne-s descrise frumos în capitolul 2 și 3, Unele vorbește Domnul nostru despre cele 7 biserici din Asia Mică, care este perioada sau desfășurarea sau pregătirea sau modalitatea lui Dumnezeu în dezvoltarea și pregătirea acelei clase care el a avut de gând să o cheme, să o pregătească în acest timp are ele creștine care să fie și care reprezintă mireasa lui Hristos și care este simbolizată prin cele 7 biserici. Iar cele 7 stele despre care vorbea, era amintit, ne arată că sunt cei 7 îngeri care sunt îngerii celor 7 biserici. Dar la început aș vrea numai să trecem în evidență, în mod cronologic, cum sunt văzute și arătate aceste etape de dezvoltare a bisericii și conform denumirii care Domnul ne arată în aceste două capitole. Vă amintiți, biserica Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sarde, Filadelfia și Laodicea. Deci această perioadă despre care este arătată și făcută nouă de cunoscut, este o perioadă de la prima venire a Domnului și până la a doua venire, când Domnul își va stabili împărăția pe pământ. Perioada Efes a fost cuprins timpul lucrării apostolilor. Smirna a fost timpul persecuțiilor cele mai groaznice care s-au petrecut în acea perioadă de dezvoltare a bisericii. În timpul domniei feroce a Romei păgâne, în care deci au fost creștinii foarte persecutați. Pergam cuprinde perioada de tranziție în timpul căreia s-a ridicat papalitatea. Așa, Tiatira cuprinde spațiul care, așa, în care biserica adevărată a fost dusă în pustie, iar biserica apostată a stat ca o regină încântători, trăind în relație cu împărații pământului. Sarde cuprinde un timp mai scurt înainte de reformațiune. Filadelfia, perioada de, așa, perioada de la reformațiune până spre sfârșitul acelei perioade de necunoștință, de întunecime și așa mai departe, care durează până la prezența Domnului a doua oară, la începutul secerișului. Iar în continuare, știți că vorbește despre Biserica Laodicea, care este biserica timpului nostru, biserica nominală numită sau oricum am numit-o, dar cam aceasta a fost perioada care era amintită aici. Acum eu aș vrea să ne ocupăm în scurtul timp care vă aminteam, din capitolul 3 și versetul 10, Domnul nostru Iisus amintește aici un cuvânt prin apostol și ne arată un lucru foarte frumos, foarte minunat, foarte plăcut, care cred că la fiecare din noi va avea un ecou plăcut și ne vom încerca să căutăm să beneficiem și noi de această promisiune a Domnului. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele stăruitoare, spune în altă expresie, și eu te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele stăruitoare. Deci, acest timp de păstrare sau a păzirii răbdării stăruitoare a lui Dumnezeu, dacă a fost atenți, perioada în care această biserică era în dezvoltare și se vorbea despre activitatea ei, dacă citim, și permiteți-mi să citesc și expunerea care o arată Îngerul legat de aceasta, vom observa că Domnul a lăudat această biserică și să vedem ce spune. Îngerului bisericii din Filadelfia, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu mai închide, cel ce închide și nimeni nu deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu, n-ai tăgăduit numele meu. Iată ce laudă plăcută se adresează, știu că ai puțină putere, dar ce prețuiește Domnul, ai păzit cuvântul meu, ai păzit ceea ce s-a însărcinat. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Și urmează versetul care l-am citat și voi trece la versetul 11. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să pogoare din cer de la Dumnezeu și numele meu cel nou. Ce promisiune frumoasă! Iată ce binecuvântare are Dumnezeu să dăruiască celor care îl iubesc. Acelora care au luat această hotărâre să-l slujească, și așa cum fratele amintea, sunt atâtea exemple, fratele antivorbitori, în legătură cu exemplele frumoase de credincioșie din partea celor care l-au onorat pe Dumnezeu în orice împrejurare. Eu mi-am notat câteva lucruri în legătură cu această idee, cu acest lucru și vom să urmărim cu atenție ce vrea să ne învețe sau ce important este și pentru noi acest lucru. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi. Cuvintele Domnului nostru adresate îngerului Bisericii din Filadelfia și-au avut deci împlinirea, așa cum v-am spus, cum aminteam mai înainte, în acea perioadă când Domnul nostru Iisus era momentul de a se întoarce a doua oară, când trebuia să înceapă lucrarea minunată a secerișului și în care încercarea despre care vorbea trebuie să aibă loc. Deci nu trebuie să ne gândim că mesajele Domnului nostru adresate către aceste biserici, către aceste minunate lucruri stabilite de el, ar fi perioade egale sau însemnând alte lucruri decât ceea ce noi vom observa din lecția noastră, că scopul lui Dumnezeu a fost ca în această perioadă, sub felul cum el lucrează, să pregătească și să dezvolte acea clasă pe care Dumnezeu vrea să o folosească pentru scopurile lui înalte. Deci, această perioadă de credincioșie față de cuvântul Domnului, despre care vorbește textul nostru, a fost o perioadă lungă. Deci, așa cum aminteam de la reformațiune, până în acel timp care ne arăta că s-a îndeplinit. În timp ce un timp îndelungat, în acea perioadă, încă înainte de înainte și special de la începutul domniei papale, care a început în anul 539 și până la sfârșitul acelei perioade de 1260 de ani în care biserica, așa cum aminteam, o fost dusă în pustie, o perioadă atât de lungă, știm că cuvântul lui Dumnezeu a fost interzis, de nimănui nu era permis să aibă cuvântul în casă, Biblia, și cum vom observa din lecția noastră, acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost foarte puțin făcut de cunoscut public norodului care dorea și avea nevoie să-l cunoască. Trecerea de la acest înțeles slab al cuvântului lui Dumnezeu la un înțeles mai bun a venit treptat. Deci, după reformațiune, în mod sigur, acest cuvânt al lui Dumnezeu a devenit tot mai cunoscut și, cum vom observa, în această activitate în care Dumnezeu a permis ca acel cuvânt să devină din nou la locul lui de onoare, așa cum spune Evanghelia, deci cei doi martori al lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, multă vreme îmbrăcat în sacul limbilor moarte, au fost, așa cum știm, neglijați și cuvântul lui Dumnezeu, deci nu a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Dar, așa cum ne arată în Apocalipsa, nu voi citi veți citi voi în Apocalipsa, capitolul 11, de la 3 la 12, ne vorbește despre această situație care s-a petrecut în acea perioadă de întunecime, activitate a marelui sistem, care era dominat de marele adversar, care s-a folosit de orice modalitate ca poporul să nu ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, cuvântul Său și așa mai departe. Apoi a venit anunțul general că timpul celei de-a doua venire a lui Hristos a sosit. Aceasta a fost numită mișcarea luminilor. Această vestire a împărăției lui Hristos a fost o mișcare remarcabilă, la care credem că se referă Domnul nostru în pilda lui frumoasă și importantă cu cele 10 fecioare. Și aici, deci, în momentul în care se face acest anunț, că mirele, au venit mirele, deci ne spune în lecția noastră, acest anunț sau această alarmă a fost falsă pentru că mirele nu a venit. Și acesta a fost o amăgire din partea marelui adversar, în care, așa cum vom observa mai departe, s-a folosit totdeauna de orice modalitate de a împiedica sau încurca lucrarea minunată a lui Dumnezeu în desfășurarea ei. Dar noi știm că nu a avut niciun efect negativ și, dimpotrivă, fiecare parte a lucrării care Dumnezeu a permis să se desfășoare a fost în avantajul și în folosul realizării scopului lui Dumnezeu. Deci a fost o alarmă falsă, mirele n-a venit. Această dezamăgire a produs o mare cernere printre poporul Domnului declarat al lui Dumnezeu. Deci poporul declarat al lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis această probă pentru binele celor care îl iubesc. Pentru că mulți, așa cum observăm, începând de când acest sistem a început să se dezvolte, mulți s-au atașat credinței sau cuvântului sau așa mai departe, cum putem să-i spunem, așa cum spune profetul Daniel în capitolul 11, versetul 34-35, mulți s-au atașat din fățărnicie, din interese și așa mai departe. Și cum vom observa mai departe, arătate și de Apostolul Pavel în legătură cu aceasta, a fost momentul când era nevoie ca toți aceia care nu au fost din inimă sinceră pentru cauza lui Dumnezeu, pentru scopul pentru care Dumnezeu cheamă sau a chemat în această perioadă a erei creștine, de a pregăti această clasă să fie acei care sunt sinceri și loiali la inimă, așa cum de altfel ați observat și mai înainte, amintite de fratele Sorin. Deci, această dezamăgire a produs o mare cernire și o mare probă între poporul declarat al Domnului. Unii au devenit tot mai interesați în studierea Bibliei, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, și nu s-au descurajat. Deci știm, așa cum avem în scrierile noastre frumoase în studiile Scripturi, că acei care au fost loiali lui Dumnezeu, care au așteptat după profeții acea perioadă a împlinirii întoarcerii Domnului nostru, pentru ei a fost o binecuvântare, pentru că Domnul, așa cum promite, tot în acest capitol 3, spre sfârșit, capitolul 20, parcă, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci, ce semnifică aceasta pentru noi? Pentru acel timp, Domnul a venit și, cum ne este arătat în Matei, capitolul 24, 45, 44, 45, cine este serv înțelept și credincios pe care stăpânul la venirea lui, la întoarcerea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl voi pune peste toate avuțiile sau bunurile lui. Deci, iată, aceasta este favoarea care Dumnezeu ne-a acordat-o, ca noi să putem înțelege adevărul minunat, dar la timpul stabilit de Dumnezeu, așa cum găsim scris în Scriptură, că la întoarcerea Domnului nostru, cum este arătat tot în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 1, am văzut un înger puternic care s-a pogorât din cer și pământul s-a luminat de slava lui. Era acel moment al întoarcerii Domnului nostru când pământul cu adevărat s-a luminat. Deci, așa cum aminteam, repet, unii au devenit mai interesați în studierea Bibliei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și și nu s-au descurajat, pe când alții au devenit mândri, sceptici și au declarat că Biblia este o carte veche și că oricine îi mai acordă atenție trebuie să fie nemintos, slab la minte. Deci iată la ce concluzie s-a ajuns prin această amăgire, prin această încercare. Aceasta a fost reușita marelui adversar, așa cum aminteam mai înainte, și cei amăgiți n-au ținut la cuvântul lui Dumnezeu. Ei au lepădat aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și până la urmă observăm că au ajuns într-o stare de lăturare și cum ne amintim de cuvintele Mântuitorului care spune în explicarea pildei cu grâu și neghina, deci aici putem să spunem că era momentul când începuse secerișul și despre care Domnul spune că în timpul secerișului vă spune îngerilor mai întâi ce să faceți? Să smulgeți neghina, să o legați în znopi ca să fie arsă, iar grâu să-l adunați în grenalul meu. Deci era acel moment când acest seceriș trebuia să înceapă, iar acei care Domnul i-a folosit pentru a duce acest mesaj al adevărului timpului acestui lucru o sosit. Și aici ne mai amintește în acest subiect, în acest punct, cuvintele apostolului Pavel care ne arată că acei care au ajuns să neglijeze, să nu mai dea crezare cuvântului lui Dumnezeu, sunt cei care satanul reușit să-i folosească în această modalitate de a considera sau de a crede că ei sunt cei trimiși de Domnul, că ei sunt cei care reprezintă cauza Domnului și care ei încep sau stabilesc împărăția pe pământ, deci mileniul papal. Și atunci apostolul Pavel spune despre aceștia, voi citim mai finalul, și cu toată amăgirea nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și nu ne mirăm că și în timpul nostru sunt foarte mulți. Pentru toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire ca să fie osândiți. Deci apostolul Pavel amintește acest lucru legat de acest sistem, iar în epistola sa către Romani, în capitolul 1, vă amintiți din nou ce ne spune apostolul Pavel în legătură cu situația din timpul din urmă, a întunericului care o cuprins pe mulți și în care ne arată că în acest timp și datorită acestui fapt, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și voi citi numai trei versete și de aici din capitolul. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, atâta perioada aceasta a întunericului, Dumnezeu a permis acest lucru, dar ei vor face numai ceea ce Dumnezeu permite și nu vor putea strica altceva. Promisiunile și profețiile Bibliei legate de a doua venire a Domnului nostru, deși clare și numeroase, au fost abandonate de cei mai mulți dintre cei care ar trebui sau trebuia să fie învățătorii poporului. Deci, în Proverbe, în capitolul 1, versetul 29 la 31, ne arată Domnul prin profet că aceștia care o lepădat cuvântul Domnului, o lepădat sfaturile lui, nu apreciat ceea ce Dumnezeu le-a pus în cunoștință, și ei, atunci când vor fi în vreun necaz, Domnul va râde de ei. Ca urmare acestei nepăsări, oamenii care trebuia să fie învățați de ei au știut foarte puțin despre Biblie. Deci, credința lor nu putea să fie mai mare decât cunoștința lor. Pentru că oricine, ca să cunoască pe Dumnezeu, are nevoie de studierea cuvântului său. Și această posibilitate nu era, și era responsabilitatea celor care Dumnezeu le-a dat posibilitate și capacitate să poată face acest lucru, dar o neglijat-o. Ca rezultat, lucrarea mișcării luminilor a fost modul de separare între cei care au păzit cuvântul lui Dumnezeu cu răbdare și cei care l-au pierdut. Au pierdut credința în Dumnezeu, în cuvântul său, și nu au mai urmat în această activitate. La această credință statornică, revine la textul subiectului nostru, și statornică și răbdătoare a adevăraților sfinți ai lui Dumnezeu, credem că se face referire prin cuvântul: ai păstrat cuvântul răbdării mele. De aceea, ceasul general al încercării n-a venit asupra celor care Domnul le-a spus că vor fi scutiți de ceasul încercării, și ce a făcut? A venit după ei, deci la începutul secerișului, peste biserica Laodicea, despre care Domnul vă amintiți și aș vrea să le citesc aceste versete din Apocalipsa, capitolul 3. Vă amintiți ce mustrări și atenționări face Domnul legat de această biserică din Laodicea. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorii pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dar știm cine este arătat și în profeția lui Ieremia, în capitolul 51, și câteva versetul, nu voi căuta să citesc, unde vorbește despre acest sistem babilonic, că el a fost ca un potir de aur în mâna lui Dumnezeu și că la un moment dat ne spune: am dorit sau am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a putut. Lepădați-l și părăsiți-l și ieșiți din el, poporul meu. Ieremia, capitolul 51, versetul 7 la 9. Cine dorește să citească va găsi și știe acest lucru. Ceasul încercării a venit asupra bisericii la Odicea atunci. Acest ceas al încercării a fost timpul secerișului. Acest timp a încercat poporul Domnului și a dovedit care sunt credincioși și care nu sunt credincioși făgăduinței sau legământului lor cu Dumnezeu. Ca atare, așa cum cunoaștem din învățăturile noastre și din istorie, majoritatea creștinilor declarați din lume și-au pierdut toată credința în Biblie. În acel moment, pentru că așa cum știm cu toții, această mișcare a lui Miller și poate mulți amăgiți de această promisiune, că Domnul vine și că cei care sunt pregătiți vor fi glorificați, vor fi luați și duși în ceri, și această lucrare deci se va încheia. Și deci această, zicem așa, dorință sau această speranță că ea va fi realizată, iată că a avut un eșec, a avut o neaprobare din partea lui Dumnezeu, pentru că nu era hotărârea lui să fie așa, și ne cunoscut din ceea ce cunoaștem că mulți o căzut, așa cum ne spune și în Psalmul 91, o mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Deci Domnul a fost totdeauna cu poporul său, așa cum de altfel și astăzi și altădată se amintește în învățătura de astăzi. Ne amintim o învățătură din manele noastre, care vi foarte cunoscută. Acea perioadă a timpului secerișului a fost o încercare grea pentru credincioși. Și ne spune câteva gânduri, voi citi din Mana din 9 august, vă amintiți voi acest lucru, așa că dacă lumina care este în tine se întunecă, cât de mare trebuie să fie întunericul. Spune Domnul celor care le-au spus că voi sunteți lumina lumii și așa mai departe. Secerișul este timpul de treierare a greului, timp de cernere, de separare și trebuie ca fiecare din noi să ne dovedim caracterul. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Încercările secerișului actual trebuie să fie asemănătoare cu încercările secerișului evreiesc, care a fost un seceriș tipic. Una din încercări este crucea, alta prezența lui Hristos, alta umilința, alta iubirea. Deci, iată, aceste probe care sunt arătate aici, au fost o grea încercare pentru mulți. Și aceasta a fost metoda lui Dumnezeu ca separarea sau ieșirea din Babilon, separarea greului de neghină, să se facă prin această secere al adevărului. Vă amintiți cuvintele frumoase care ne sunt arătate în volumul 3 în legătură cu acest lucru, ce este secera și prin cuvintele frumoase care ne sunt arătate de acolo. Dragi frați și surori, așa cum observăm, Domnul s-a îngrijit întotdeauna ca toți aceia care au făcut un legământ cu El să fie binecuvântați, să nu aibă lipsă de nimic. Și ne ducem cu gândul la grija care Domnul ne-o arată prin Apostolul Pavel în legătură cu pregătirea și dezvoltarea acestor pe care Dumnezeu, El i-a chemat, în dezvoltarea caracterului lor. Și când citim aceste lucruri, ne dăm seama câtă grijă a avut Domnul de dezvoltarea acestei clase. Și spune Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, eu cred că la toți vi-s cunoscute, dar trebuie să le amintim, să le repetăm, pentru ca să ne dăm seama ce grijă a avut Domnul de acest lucru. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Deci iată unde trebuie să ajungă, la ce standard trebuie să ajungă unii dintre cei care se pregătesc. Deci așa cum ne spune tot Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 8, versetul 29, ca aceea pe care El i-a chemat, pe cei care i-au hotărât, i-au și chemat, și pe aceia pe care i-au chemat, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său. Deci, iată ce standard vrea Dumnezeu sau dorește Dumnezeu să atingă aceștia. În mod sigur, în perfecțiunea corpului nu-L vor putea ajunge. Nu-L vor putea atinge, dar în perfecțiunea intenției și voințelor, deci trebuie să o facă. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Deci, în învățătura de ieri, vă amintiți voi ce spune? Vă rog să o citiți voi. În această învățătură ne arată că fiecare creștin adevărat trebuie să aibă caracterul său bine stabilit și întemeiat, ca să nu atârne de viața spirituală a celuilalt frate. Și mai mult ne spune acolo, nu mă amintesc acest lucru spre final, că chiar dacă acel frate sau soră care o nutrit prima dată viața ta spirituală și te-a condus spre acest lucru, ar ajunge să cadă, ceea ce spune că după zis apostolului nu este cu neputință, tu să fii în măsură să stai singur în poziția pe care tu ai pregătit și Domnul te-a ajutat să o dezvolți. Deci, iată, ne gândim la acest text minunat la care era textul lecției noastre, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele stăruitoare. Ceasul încercării, dragi frați, vine asupra fiecăruia din noi. Așa cum Domnul îl vede cel mai bun și mai potrivit pentru noi. Dacă El vede acest lucru și că El este potrivit pentru noi, întrebarea este, sunt eu pregătit pentru a primi această care cunoștință a providenței Domnului pentru mine? Priviți un pic ceasul încercării cum vine asupra noastră. Vine totdeauna așa cum nu ne așteptăm. De aceea este bine ca noi să putem fi pregătiți și așa cum ne spune o învățătură, că dacă am ști înainte ce fel de încercare și probă Domnul aduce asupra noastră, n-am putea o să o considerăm că este grea. Și am spune că este o probă ușoară, pentru că ne-am pregătit și am putea fi prevăzători și am prevenit-o ca să nu cădem în ispită. Dar ele vin așa cum nu ne așteptăm. Dar care este secretul care noi trebuie să-l știm și să-l avem? Să avem totdeauna în mintea noastră statornicia credinței și a adevărului, încât să putem avea acea capacitate de a putea discerne sau de a putea separa orice gând care apare în mintea noastră, să știm acea nuanță sau acea melodie sau acel ton sau cum să-l putem numi, mai bine să-l putem înțelege, de unde, din ce parte vine. Vine din partea Domnului? Este plăcut? Este sigur că vine din partea Lui pentru binele nostru? Sau este o piedică, este o probă din partea adversarului? Și dacă vom reuși să facem acest lucru, Domnul ne va ajuta și spune, te voi păzi de ceasul încercării. Dar noi totdeauna trebuie să avem credință în Dumnezeu, așa cum era amintit și mai înainte. Domnul este, de ce face El lucrul acesta? Haideți să citim două versete sau trei din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 12. Vă amintiți ce spune Apostolul acesta? De la versetul 7. Suferiți pedeapsa. În altă traducere mai corectă spune, suferiți disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Deci, dacă suntem fii, în mod sigur îți va veni adversarul la mintea ta să spună, dacă tu ești un fiu al lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te iubește, păi de ce permite asupra ta asemenea încercări, asemenea probe grele? În mod sigur, acesta este metoda lui. Deci, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fiu. Căci care este fiul pe care nu îl disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de disciplinare, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Dar dacă sunteți așa, și apoi, dacă părinții noștri ne pedepseau pentru anumite lucruri și tot le dăm cinstea care se cuvine, cu cât mai mult trebuie să o dăm lui Dumnezeu, care știm că acest lucru îl face spre binele nostru cel mai înalt. În ce privește chemarea și alegerea noastră? Noi cunoaștem această orânduială stabilită de Dumnezeu prin Domnul nostru, care este modelul nostru. Și ar vrea să vă conduc cu gândul la ceea ce ne arată în Psalmul 40, când se vorbește despre Domnul nostru, când vine la apa Iordanului. Iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeul meu. Cred că fiecare din noi avem recomandarea Și avem datoria sau obligația dacă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă noi credem pe Dumnezeu ca Creatorul nostru, credem că Dumnezeu are planul său de mântuire atât de bine stabilit în Scripturi și că El ne l-a făcut de cunoscut și că El îl îndeplinește la timpul său. Hotărârea noastră este aceasta neschimbată. Vin să fac voia ta, Dumnezeul meu, și legea ta este înăuntru inimii mele. Până unde? Până la moarte. Acesta este pasul consacrării care noi îl facem. Deci, toți care au înțeles scopul chemărilor au făcut acel legământ, acea hotărâre arătată în aceste versete. Având modelul în fața noastră pe Hristos, în felul de vețuire pe care El a avut, ne putem vedea totdeauna defectele noastre, comportamentul nostru, viața noastră zilnică, cum trăim, cum vorbim, cum ne comportăm față de fiecare principiu, față de fiecare situație care este în fața noastră, de fiecare parte a datoriei noastre. În primul rând față de tatăl, față de fiul, față de frați și față de oameni și chiar față de vrăjmașii noștri. Deci purtarea unui creștin trebuie să fie cu adevărat o oglindă, trebuie să fie ceva, așa cum ne spune tot Apostolul Pavel în epistola sa, doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, voi sunteți epistola noastră, scrisă pe, îl dați-mi voie să le citesc, că e mai potrivit și mai bine, da, deci 2 Corinteni, capitolul 3, și dacă ne aducem aminte că este așa, oricum trebuie să avem totdeauna în vedere acest lucru, că noi suntem vizați de toți ochii care știu că noi suntem credincioși. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table de carne, de table care sunt inimi de carne. Deci iată cum suntem sau cum sunt priviți acei care au făcut un legământ cu Dumnezeu, acei care au început această alergare, iar mai mult decât atât, spune Apostolul Ioan că cei care spun că rămân în El, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6, cei care spun că rămân în El și îl cunosc, sunt datori să trăiască și ei cum a trăit Iisus. Deci dacă noi urmărim și cunoaștem viața lui Iisus, viața lui Iisus a fost atât de curată, a fost atât de dreaptă, a fost atât de cinstită, încât nimeni nu a putut să-i găsească o vină. Deși era învinuit că hulește, care drag, care nu știu cum, dar el nu s-a răzbunat niciodată. Deci așa cum spune profeția lui Isaia, capitolul 53 și în 42 și în alte locuri, deci viața lui Iisus a fost atât de bine prezentată în lumea aceasta, încât noi avem această oglindă. Cum și-a consumat Iisus jertfa până la sfârșitul călătoriei lui? Noi presupunem. Și atunci revenim să vedem cum ne-o consumăm noi, jertfa noastră, dacă este adusă, și cum este datoria noastră să o aducem. Presupunem un altar de aramă în curte, așa cum știm din tabernacol, pe el este focul, iar deasupra focului se pune jertfa. Animalul de jertfă n-a venit de bunăvoie, pentru că așa cum știm, chiar animalul are presimțire atunci când e în pericol. Și atunci nu venea de bunăvoie. Dar haideți să vedem ce ne spune Domnul prin profetul David în Psalmul 118 în legătură cu jertfa. Și atunci ne dăm seama de viața noastră, de datoria noastră și cum trebuie să procedăm noi atunci când trebuie să ne aducem cu adevărat corpul de jertfă, așa cum am decis și cum am hotărât în făgăduința noastră făcută către Dumnezeu, în legământul făcut cu El. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ziua care a făcut-o Domnul pentru fiecare din noi a fost cea care am cunoscut pe Dumnezeu. Cea care a fost cea mai plăcută zi din viața noastră, când ne-am hotărât să facem acest legământ cu Dumnezeu până la moarte, pentru că rezultatul l-am știut prin făgăduința care El mi-a făcut-o. Și atunci, iată, pentru fiecare, Dumnezeu o pregătit și o făcut această zi. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Domnul este Dumnezeu și El ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la cornele altarului. Ce înseamnă aceasta? Cred că fiecare ne dăm seama că atunci când trecem prin anumite probe neplăcute eului nostru, ne vine greu să ne supunem unor probe grele, unor situații care sunt neplăcute. Și atunci, ce înseamnă aceasta pentru noi? Legați vita cu funii și o aduceți-o până la coarnele altarului. Ce înseamnă altarul? Eu am citit undeva și m-am bucurat de această expresie frumoasă. Coarnele altarului înseamnă putere. Unde primești puterea de a putea face ceea ce ai hotărât? De la Domnul nostru, de la Tatăl și de la Domnul nostru. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său, ne-a dat făgăduințele Sale, ne-a arătat felul de comportare și de umblare în viața aceasta prin care să putem avea aprobarea Lui, prin care să putem avea puterea Lui. Aș vrea să amintesc multe lucruri prin care observăm că trecem cu toții. Încercările, ceasul încercării, așa cum aminteam mai înainte, nu lipsește de la niciunul din noi. Vine asupra noastră. Fie că vine personal, fie că vine în adunare, fie că vine în comunitate, fie că vine oriunde este stabilit de Domnul și este potrivit pentru noi, pentru învățătura noastră, El vine. Dar cum îl primim? Cum îl acceptăm? Cum îl vedem? Cum încercăm să ieșim din El? Cum încercăm să ieșim cu reușită? A trăi oricum nu-i greu să fii pocăit, să fii creștin. Gândiți-vă la această expresie. A trăi oricum nu-i greu să fii creștin. Nu-i greu să fii consacrat. Dar ne amintim de cuvintele minunate ale lui Iisus, care ne conduce să vedem cum a văzut El această alergare. Și sunt niște cuvinte cunoscute, au fost amintite în mare din ele și de fratele Sorin. Domnul nostru Iisus ne îndeamnă să privim spre El. Domnul Iisus ne îndeamnă să luăm jugul Lui. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. V-ați gândit voi profund la aceste cuvinte ale Domnului? A fost jugul Domnului bun pentru El și ușor? A fost ușor pentru că El l-a iubit pe Dumnezeu. A fost ușor pentru că El a venit cu un scop pe pământ. Și El a dorit ca acel scop pentru care El a venit pe pământ să-l realizeze așa cum îi place Dumnezeu. Aici sunt, Dumnezeule, vreau să fac voia Ta. Vă amintiți de experiențele grele din Ghețeman? Doamne, dacă este cu putință să treacă paharul de la mine, dar nu cum voiesc eu și cum voiești Tu. Puneți întrebarea aceasta, frate și soră, atunci când vine proba, chiar dacă încă nu au venit probe Ghețeman asupra noastră, dar vor veni. Și să nu ne speriem de ele. Să nu tremurăm în fața înverșinării dușmanului, așa cum ne spune o mană, parcă din 28 martie. Să fim totdeauna credincioși Domnului, să fim totdeauna siguri că Domnul este cu noi. Să fim totdeauna, să știm cu siguranță că Domnul este cu noi în corabie. Și El niciodată nu ne va părăsi dacă noi suntem loiali Lui. Dacă noi încercăm să îndeplinim poruncile Lui, să îndeplinim voința Lui. Atunci când am făcut un pas greșit, să nu întârziem multe minute să nu-l reparăm. Domnul ne amintește tot în Matei, capitolul 5, versetul 22 și 23-24. Vă amintiți ce zice acolo? Poate mulți dintre voi care ați citit Biblia și o citiți mai des, să urmărim ce ne spune din nou Domnul și dacă am ajuns să ajungem la această chestiune, să nu întârziem să o reparăm. Pentru că, așa cum ne spune Domnul Aci, așa, că dacă îți aduci darul la altar Și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Domnul Iisus ne mai spune în cuvintele minunate ale rugăciunii sale. Dacă iertați pe cei care vă greșesc, și Tatăl vostru, cel din cer, va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu, este o condiție, nici Tatăl nu vă va ierta. Deci cum putem repara o greșeală? Să iertăm ceea ce avem, ceea ce este dator să iertăm. De ce am amintit ce spune Psalmul 118? Legați cu funii vita pentru jertfă și o trageți până la coarnele altarului? E foarte greu eu ăsta să se plece. E foarte greu să recunoască că a greșit ceva. Este foarte greu să ierte ceva. Dar să nu uităm acest lucru. Suntem legați de această condiție. Vrem iertarea lui Dumnezeu. Vrem binecuvântarea lui. Vrem să fim aprobați de el. Vrem să fim folosiți de el. Trebuie să respectăm ce ne spune el. Dacă nu, nu are nicio valoare sacrificiul nostru, oboseala noastră, alergarea noastră. Și atunci ne gândim că mergem cu gândul și este bine să avem acest gând. Când Domnul ne îndeamnă, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu e bun și sarcina mea ușoară. Ne gândim, pentru că am găsit o expresie frumoasă, e ușor jugul Domnului pentru că El e cu noi în jugul acesta. Dar dacă Domnul este cu noi în jug, El duce toată povara și noi mergem cu mâinile în buzunari alături de El, să ne gândim, dragi frați și surori, Domnul ne ajută la ducerea jugului nostru. Dar El nu va lua ce putem noi. El va lua numai sarcina care ne depășește puterile noastre. Și El ne va ajuta să putem ajunge la scopul dorit. Dar să nu uităm datoria noastră. El niciodată nu va primi mai puțin decât putem noi face. Dar nu va pretinde mai mult să facem decât putem. Și aceasta este regula care Domnul a pus-o la îndemâna noastră și noi trebuie să o învățăm atât de corect încât să putem avea totdeauna aprobarea Lui ca să putem fi aprobați de El. Noi putem fi plăcuți Domnului și putem avea binecuvântarea Lui dacă ascultăm, așa cum aminteam, de ce ne spune El. Deci, dacă cineva consideră că m-am adresat persoanei lui, să nu gândească așa. Pentru că noi n-am venit aici să ne mustrăm unii pe alții, să ne atenționăm unii pe alții, că tu ai greșit, eu n-am greșit, eu sunt mai bun, tu ești mai rău. Noi am venit aici să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să știm fiecare din noi? Ce trebuie să ne acumulăm în bagajul nostru de cunoștință, ca atunci când vine pericolul să știm să ne apărăm? Dumnezeu a pus la îndemâna noastră toate aceste chestiuni. Parcă nu pot încheia să nu mă duc cu gândul la ceea ce Apostolul Pavel încearcă să ne spună în legătură cu această activitate a noastră și în care, iată, pentru a putea avea câștig în fiecare lupta noastră, este necesar să avem în bagajul nostru ceea ce ne spune Apostolul Șacii, în capitolul 5 din Epistola sa către Galateni, versetul 22 și 23, și poate chiar mai mult, vă rog frumos să urmăriți, deși le cunoașteți poate pe de rost, dar să citim până la final să vedem în ce direcție ne conduce. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare. Dacă noi reușim să dezvoltăm această îndelungă răbdare, vom avea câștig în toate activitățile noastre, în toate situațiile care apar. Dacă îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeța, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Ne-am răstignit firea pământească împreună cu poftele ei? Ți-ai răstignit, frate și soră, acest lucru? Puneți întrebarea. Și atunci vom avea câștigul care Domnul îl cere de la noi. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, zice versetul 25, iar 26, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Deci iată la ce concluzie ne duce cuvântul lui Dumnezeu și ce trebuie să facem. Ca să putem realiza lângă celelalte care apostolul ne l-a spus acolo, în epistola sa către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 în jos, ne îndeamnă ce să facem să putem birui asupra împotriva uneltirilor diavolului, să îmbrăcăm armătura lui Dumnezeu. Și această armătura lui Dumnezeu, știți vă ce este, deci aceste roade ale Spiritului și toate celelalte care Domnul le-a pus la îndemâna noastră și care trebuie să le avem ca bagaj, așa, în bagajul nostru, ca ajutor, ca apărare împotriva uneltirilor diavolului. Domnul să fie binecuvântat pentru tot ce ne dă, pentru ocazia potrivită de a putea fi aici și a auzi cuvântul său, pentru a ne putea dezvolta și a ne feri de săgețile arzătoare a celui rău, care totdeauna au căutat și, cum spune Apostolul Petru, o căutat totdeauna ca un leu răgnind pe cine se înghite și o câștigat de multe ori dacă cei care și-au luat acest angajament și această hotărâre nu au fost destul de treji. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși până la capăt. Amin.